Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Biz o'z farzandlarimiz qalbidagi ruhiy bo'shliqni to'ldirganimizdan so'ng, ularning ko'zlarida quvonch alomatlari paydo bo'ladi. Oilaga shodlik va mamnunlik kayfiyati qaytib keladi. Biroq, shu bo'shliqni to'ldirish uchun nimadir qilishimiz kerak. Biz ularga o'z muhabbatimizni ifodalashimiz kerak. Biz o'ylab ko'raylikchi, farzandlarimizga nisbatan bo'lgan mehr-muhabbatimizni qanday qilib ifoda etishimiz mumkin? Esingizda bo'lsa, biz bir safar sizlarga bolalar hissiyotlar orqali muloqotga kirishuvchi vujud ekanini aytgan edik. Bundan tashqari, ular qancha yosh bo'lsalar, hissiyotlarini xulq-atvori orqali shunchalik yorqinroq ifoda etadilar. Bolani kuzatib turib, uning kayfiyatini, his-tuyg'ularini osongina ilg'ab olish mumkin. Biz muhabbatimizni quyidagi narsalar bilan ifoda etishimiz mumkin. Birinchisi, o'zaro nigoh almashish. Ikkinchisi, jismoniy harakatlar. Uchinchisi, farzandga e'tibor berish. To'rtinchisi, intizomga o'rgatish.
Bularning har biri farzand tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchi usulga qaraydigan bo'lsak, bu fikr sizga yangi bo'lishi mumkin. Bu haqida yaxshi bilmasangiz, bu bola bilan munosabatda unchalik ahamiyatga ega emas deb o'ylashingiz tabiiy. Biroq bolalar bilan ishlash, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi muloqotlarni kuzatish, ilmiy izlanishlar olib borish jarayonida shunday xulosaga kelishgan. O'zaro nigoh almashinuv bola tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega ekan. Bola ota-onasini yoki o'zgalarning ko'ziga ruhiy bo'shlig'ini to'ldirish umidida qaraydi. Ota-ona bilan farzandning ko'zi bir-biriga qanchalik tez tushib tursa, bola shunchalik mehrga to'yadi. Undagi ruhiy bo'shliq ham bunga mutanosib ravishda to'lib boradi. Nigoh almashinuv o'zi nima?
Agar e'tibor bersangiz, boshqalar bilan bo'ladigan munosabatimiz bir-birimizga qarashdan boshlanadi. Odatda biz ko'zimizga dadil boqa oladigan ochiq chehrali, doimo kulib turadigan odamlarni yoqtiramiz. Baxtga qarshi, ota-onalar o'zaro nigoh almashuvida boshqacha tus beradilar. Masalan, ular farzand o'zini yaxshi tutgan paytlarda yoki ota-ona farzandidan mag'rurlangan unga mamnun nigoh tashlaydilar. Buni bola bir yoqlama muhabbat tarzida qabul qiladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu o'rinda boshqacha munosabat talab etiladi. O'z farzandimizdan jonimizni ayamagan taqdirimizda ham unga nigoh tashlashimizga to'g'ri yo'l tutishimiz kerak. Aks holda, bolaga bizning his-tuyg'ularimiz haqida noto'g'ri fikrlarga borib qolishi hamda o'zining doimo sevimli ekanligiga shubhalanishi mumkin. Ko'pincha ota-onalar farzandiga nisbatan salbiy fikrda bo'lsagina unga yomon nigoh tashlaydilar. Bu hatto odat tusiga kirib qolgan.
Farzandimiz bizning ko'zimizga boqqan paytida uning bor diqqat e'tibori shunga qaratilganini yaxshi bilamiz. Bu usuldan maslahat berish, so'kish, jazolash uchungina foydalansak, juda katta xatolikka yo'l qo'ygan bo'lamiz. O'z noroziligimizni ifodalash uchun foydalanilgan bu usul bolaga kichik yoshda ta'sir etadi xolos. Nigoh almashish vositasida muloqot qilish, bolani hissiy tarbiyasida katta o'rin tutishni aslo unutmang. Bu usulda bolaning xatti-harakatlaridan norozi bo'lganimizni ifoda etish uchungina foydalansang, bola ham o'z navbatida bizning salbiy jihatlarimizga e'tibor bera boshlaydi. Bu usul dastlab yaxshi samara berganga o'xshaydi, lekin bola ota-onadan qo'rqqanidan unga quloq soladi. U ulg'aygani sari bu holat uni oiladan bezishga, tushkunlikka tushishga, ichki nafratning uyg'onishiga sababchi bo'ladi. Ota-onalar jazo maqsadida ataylab farzandning ko'ziga qarashligi mudhish odat sanaladi. Bolamizning xulqini to'g'irlash uchun nigoh almashish orqali mehr-muhabbatni to'la yuzaga chiqaramiz. Bu usulni jazo tariqasida ishlatib bo'lmaydi.